Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Právě začíná Meteor.
Opět ve znamení vědců a vědy.
Příjemný poslech přejí autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Loví opravdu žralok lidožraví lidi?
První průmyslová výstava.
Jakou barvu mají sluneční skvrny?
Nejpestřejší pták.
Mozek, do kterého se vešel vesmír.
Jak bylo u moře?
Parádně. Moři se nic nevyrovná. Snažím se nevynechat tenhle zážitek žádné léto.
Nejbližší teplé moře je Jadranské.
Přesně, to mi bohatě stačí. Sluníčko, vlny, pláže, přitom bezpečno, žádní žraloci.
No tak s těmi žraloky neříkám, že Jadran je nějakým významným rejdištěm těchto predátorů, ale ve Středozemním moři určitě jsou.
Možná pár, ale neslyšela jsem o útoku, který by připomínal slavný Spielbergův film Čelisti.
Žralok lidožravý je starší odborný název tohoto filmového hrdiny. Dnes se mu spíše říká žralok bílý. Možná vás překvapí, že jste se s ním teoreticky mohla potkat. Více už biolog profesor Jaroslav Petra.
Nevím, jestli je to obecně známo, ale Středomoří má svoji vlastní populaci žraloka lidožravého. Není kdo ví, jak velká, není kdo ví, jak početná, ale třeba u italského ostrova Lampedusa, tak to je snad jediné místo, kde byly pozorovány samice s malými mláďaty. Takže se předpokládá, že tam by mohla být jakási porodnice, protože ti žraloci jsou živorodí. Ta matka drží ta vajíčka, nechává je vyvíjet ve svém těle, pak rodí živá mláďata, takže u té Lampedusy by mohla být porodnice žraloků lidožravých, ale jinak jsou tam velmi vzácní v tom Středomoří.
Jsem poněkud překvapená, že tam vůbec jsou, ale zároveň jsem klidná, mláďata pak patrně odplavou do oceánu.
Pravděpodobně, protože žralok lidožravý se nejčastěji vyskytuje u Austrálie, Jižní Afriky nebo u Kalifornie.
Hollywood je v Kalifornii, takže chápu, jak přišli s nápadem točit film Čelisti.
Jenomže ze žraloka udělali velké monstrum, jaksi neoprávněně.
Máme tu představu, že ho poznáme podle té typické ploutve, která brázdí tu hladinu a že ten žralok nedělá nic jiného, než že číhá nad plavce a turisty, aby se na nich pošmáknul. I ten název zoologický zastaralý tak naznačuje, že se živí těmi lidmi, není to úplně pravda. Může se to zdát zvláštní, ale my nemáme úplně přesnou představu o tom, co ti žraloci žerou, i třeba jak se ten jejich jídelníček mění, jak ti žraloci stárnou nebo jak se vyvíjejí, než dorostou teda do těch 5 metrů a 1 tuny. A tam se ukázalo, že východoaustralští žraloci, tak rozhodně tedy jejich jídelníček netvoří ti rekreanti, ale dost významné zastoupení tam mají ryby, běžné ryby. Jedna z nich se jmenuje kahavaj skvrnitý a to je ryba, která dorůstá délky asi 1 metru a hmotnosti kolem 10 kilogramů. Takže to je poměrně významná komponenta toho jídelníčku, ale největší překvapení přineslo zjištění, že ten žralok šmejdí přidně.
Tam turisty nenajde, možná pár odvážných potápěčů.
Ti ho ale nezajímají. Nový výzkum ukázal, jaké je skutečné složení jídelníčku žraloka lidožravého.
To jsou ryby, jako jsou nejrůznější platýzy, rejnoci, to jsou ryby, které žijí při dně. Řada těch ryb je třeba i část toho dne zahrabaná někde v písku nebo v nějakém bahně, v nějakých usazeninách. A tohle to, že je tedy opravdu významná část té jejich stravy, těch žraloků lidožravých, tak to je poměrně velké překvapení. Ale zase to zapadá do jiných výzkumů, když se dělali analýzy izotopového složení těl žraloků, kteří žijí u jihoafrických břehů, tak to taky vycházelo, že vlastně tam musí být výrazný přísun izotopů, které pocházejí z mořského dna, z mořských usazenin. Takže to do toho zapadá a ukazuje se, že ti žraloci možná potom v té dospělosti nebo když jsou v té plné síle, tak přecházejí nebo větší podíl získávají třeba delfíni, protože přece jenom je to větší kořist než ty drobnější ryby, ale ten podíl kořisti, kterou hledají při dně, tak je pořád významný.
Trochu mě překvapuje, že mu ten lov u dna stačí.
Ano, na první pohled by člověk očekával jinou stravu.
My bychom očekávali, že takovýhle velký predátor tak bude potřebovat energii a bude vyhledávat potravu, která je bohatá na tuky. A kde pak ten žralok si vybírá libové maso, to znamená převaha té jeho stravy jsou proteiny, bílkoviny. A proč tohle to všechno zkoumat? Jeden z důvodů je, že ten žralok má asi poměrně vyhraněné nároky na výživu, nebo že je prostě vybíravý v tom svém jídelníčku a že víme, že dneska ty žraloci migrují na poměrně velké vzdálenosti, třeba ty kalifornští žraloci, tak migrují až k pobřeží Havaje a pak zase zpátky. Takže tyhle ty migrace, proč oni to podnikají, jestli třeba někde uprostřed Pacifiku pořádají námluvy, což se taky rýsuje, že by to mohlo být jedno z vysvětlení. Ale další vysvětlení je, že prostě hledají místa, kde se nažerou té potravy, kterou upřednostňují. A další význam tohodle toho je, že zase to může být možná pro někoho překvapení, ale žralok lidožravý je druh ohrožený vyhubením. Žraloci obecně prostě jsou živočichové, kterým zvoní hrana a třeba ta Austrálie tak má od roku 2002 program na návrat žraloka lidožravého do australských vod, protože prostě těch žraloků je tam strašně málo. Nový Zéland hájí žraloky lidožravé v pásmu 370 km od pobřeží. A třeba i ta Kalifornie, kde bychom očekávali, že se ti lidé, ti rekreanti bojí toho žraloka lidožravého právě pod vlivem těch filmů hollywoodské produkce, tak od roku 2013 toho žraloka lidožravého taky má jako ohroženého živočicha a chrání ho. Takže i tohle to je důležité vědět, co těm žralokům třeba chybí v tom prostředí a proč se tam nevyskytují.
Žraloci přeci jen čas od času člověka napadnou, což jim kazí pověst.
Ve skutečnosti ale mají úplně jiné meny.
Zlaté české ručičky.
Tohle úsloví je hodně staré.
Sami si o sobě můžeme myslet lecos dobrého, ale mnohem lepší by bylo, kdyby to o nás říkali ostatní.
Nejprve se ale musí dozvědět, že něco umíme.
Jak to udělat v éře před internetem, televizí, rozhlasem?
V roce 1791? Co takhle pomocí výstavy, průmyslové výstavy, která vstoupila do dějin?
Stalo se tento den 21. srpna. Dne 21. srpna 1791 se Praha stává na 5 týdnů centrem nejen království českého, ale celé rakouské monarchie a možná tak trochu i celé Evropy. Toho dne začíná v letním refektáři Klementína průmyslová výstava českých výrobků, co by doklad výrobnosti a životní síly lidu našeho. Jde o první akci tohoto druhu na evropském kontinentě. Starší je jen londýnská výstava z roku 1756. Hlavní zásluhu na podobě celé akce má královský obchodní rada Josef Antonín Schreyer, dle historiků bystrý a účinný buditel průmyslového pokroku v naší vlasti. který expozici rozčlenil podle druhu přírodních zdrojů a použitých technologií. Jeho koncepce se pak ujme i ve všech dalších významných podnicích tohoto druhu, nejen u nás. O výstavě se dochovala květnatě sepsaná úřední zpráva zemského sekretáře. Podle ní exponáty tvořily především lněné, vlněné a dokonce už i bavlněné látky, stejně tak jiné druhy textilního zboží, zejména punčochy, šátky, závoje a ubrusy. Hojně zastoupeny byly dekorativní předměty, například závěsná zrcadla, vysoká až 160 cm, pocházející ze sklářské huti hraběte Kinského v Pirkštejně na Sázavě. K mimořádnému zdaru ovšem přispěl ještě jeden faktor. Nejvyšší politické krytí. Výstava totiž vznikla jako součást oslav spojených s korunovací Leopolda II. Českým králem. Ten schotí dorazil do Prahy 31. srpna 1791. Českou korunu přijal 6. září z rukou pražského arcibiskupa. Téhož večera se ve Stavovském divadle zúčastnil premiéry opery La Clemenza di Tito. Pražští stavové si ji objednali ve vskutku šibeničním termínu, nicméně na Mozartově hudbě to není znát. Názor Antonia Salieriho, který byl součástí Leopoldova doprovodu, asi znám není. Nicméně u panstva hudebně progresivní opera propadla. Leopoldova manželka ji měla dokonce prohlásit za německé svinstvo. Zmodernizovat operu se totiž pokoušeli hlavně němečtí komponisté v čele s Christophem Willibaldem Gluckem. Výstavu provázela řada doprovodných akcí. 11. září vzlétl v bubenči Jean-Pierre Blanchard, známý povětrný plavec, první vzdušný pokořitel kanálu La Manche. Byl to teprve druhý vzlet balonu v Čechách. 12. září abatyše ústavu šlechtičen na Pražském hradě korunovala Leopoldovu manželku Marii Luizu. 24. září výstava skončila a nepochybně se jí podařilo zamýšlené, totiž ukázat ji přednosti a vady domácí výroby a pobádat ji takto k jejímu tržnímu rozšíření a technickému zdokonalení. První průmyslová výstava na evropském kontinentě začala v Praze na den přesně před 230 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Když mi bylo asi 14 let, tak jsem výstavu navštívil a...
O čem to mluvíte? Vždyť byla před 230 lety?
Ta první, ano. Pak se konala ještě roku 1891 a další 1991. Říkalo se jí tehdy stoletá a měla ukázat, že Československo se stále dokáže v oblasti průmyslu prosadit.
Máte pravdu, vzpomínám si. Tehdy vznikla budova pro dnešní divadlo Spirála na výstavišti a pyramida.
Velká akce bohužel skončila dluhem 1,5 miliardy korun.
Ale nehledejme na všem skvrny. Účel splnila, vždyť ji navštívil obrovský počet lidí.
To ano, asi 2,5 milionu. A když jste zmínila ty skvrny, tak o nich budeme hovořit dál.
Nechme to, je to historie.
Kdepak, je to aktuální. Věnovat se budeme totiž skvrnám slunečním.
Těm černým tečkám na slunečním kotouči? Stojí za to se o nich bavit?
Ukazují míru sluneční aktivity. Když ze slunce vymizí na desítky let, naše planeta se ochladí.
Má tedy význam je zkoumat.
Nás dnes nebude zajímat žádná složitá věda. Položíme si jednoduchou otázku. Jakou barvu mají sluneční skvrny?
I odpověď bude jednoduchá. Jsou přeci černé.
Opravdu? Co na to říká profesor Zdeněk Mikulášek z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně?
Ono to tak působí. Když se podíváme na slunce, tak většinou na něm nic nevidíme. Ale občas se stane, že se tam objeví dostatečně velká sluneční skvrna a pak ji můžete vidět i pouhýma očima. Dalo by se říct, že to vypadá jako takové černé kaňky, trošičku rozpité, takže asi odpověď by na tu otázku byla jednoduchá, no tak prostě mají barvu černou. Ovšem, jestliže nebudeme tu černou tak úplně uznávat, tak si můžeme říct, že ta odpověď na to až tak zase jednoduchá nebude.
Černá je černá. Co je na tom složitého?
Asi je na čase říct si něco o podstatě skvrn.
Musíme si nejdřív uvědomit, proč vlastně jsou ty sluneční skvrny tmavé. Oni jsou tmavší než okolní povrch, a to z toho důvodu, že mají nižší teplotu. Ten okolní povrch, takzvaná fotosféra, ta má 5500 stupňů Celsia, kdežto ty skvrny jenom 4000. A ten rozdíl způsobí to, že ten materiál tam vyzařuje o dost méně, řekněme čtyřikrát méně, než to okolí.
Aha, černé být nemohou, když sami o sobě září.
Přesně tak, a září překvapivě hodně.
Představte si takový pokus, že bychom si na slunci vydělili plošku, která by měla velikost měsíce. To znamená, to by byla taková skvrna, kterou bychom asi očima nespatřili. Takže když máme takovou plošku, která má velikost měsíce a všechno ostatní bychom zakryli, tak bychom najednou zjistili, že tady tato malá ploška svítí právě tolik, co měsíc v úplňku. To je jako dost zajímavé a málo kdo si takovouto věc uvědomí.
Tmavá skvrna na slunci, i když je mrňavá, že by tolik zářila?
Velikost měsíce. Takže skvrna má průměr ve skutečnosti nějakých 3500 kilometrů a je od nás 150 milionů kilometrů daleko.
Přesto svítí jako měsíční úplněk. Takže by stačila tato jediná skvrna.
A šlo by při ní na Zemi číst.
Když je tak jasná, proč ji na slunci vidíme tak výrazně tmavou?
To, že vidíme ty skvrny tmavě, to je jenom záležitost kontrastu. Ten kontrast není až tak zase veliký, abychom mohli tvrdit, že ty skvrny jsou černé. Ono se to dá poznat tehdy, když jste dostatečně trpěliví a díváte se dalekohledem, dejme tomu, na slunce, díváte se na jeho skvrny a čekáte tak dlouho, než vám přes to zorné pole přeletí pták. Ten pták je dokonale neprůhledný, nebo letadlo, dejme tomu. A v té chvíli bychom zcela jasně viděli, jak černá je ve skutečnosti černá.
Vůči skutečně černému ptáku nebo letadlu najednou sluneční skvrna šedne.
A to je i odpověď na počáteční otázku, tedy jakou barvu mají sluneční skvrny?
Není. Co vidí lidské oko, tomu se až tak věřit nedá.
Nejdřív si musíme říct, jakou barvu má sluneční světlo. To víme, že to světlo je bílé. Ono není bílé úplně, je tam takový trošičku dádech do žluta, ale je to jenom velice málo. A pokud bychom se podívali na těleso, které má teplotu 4000 stupňů, tak to je asi jako rozžhavené vlákno žárovky. A to bychom řekli, že to má taky víceméně bílé světlo, ale je trošičku šmrcnuté do oranžova. Takže jaká je tedy barva slunečních skvrn? No prostě lehounce žluto-oranžová.
To je objektivní skutečnost, která se dá změřit. Ale lidské oko...
Ano, to vnímá skvrnu jinak, jako šedivý flek.
Ale jasnější než měsíc v úplňku. To si budu pamatovat.
Představa, že je každý vědec tak ponořen do světa bádání, že nevnímá okolí, je spíše románovým klišé.
I vědci potřebují třeba dobré rodinné zázemí.
Právě tím směrem míří dnešní citát ze sbírky Jiřího Grigara.
Viktor Weisskopf, ročník 1908, zemřel v roce 2002, byl americký fyzik a založil CERN. A jeden citát, který mě zaujal, se týká docela lidských záležitostí. Žena hraje v životě fyzika velkou roli. Činí jeho život snesitelným, pokud ho on dokáže udělat snesitelným i pro ni.
Vztah je ale potřeba pečovat.
Být někomu oporou není úplná samozřejmost.
Partnera si musíme například vážit a musí nám s ním být dobře.
Nějaký pěkný společný zážitek, třeba jenom obyčejná procházka přírodou, může vztahu prospět.
Na výletě se dá zažít spousta věcí a zahlédnout můžete řadu nádherných barevných rostlin.
I zvířat.
No, nevím. Svět rostlin je přece jen mnohem barevnější než svět zvířat.
Zdají se vám třeba papoušci málo barevní?
To ne, ale zkuste potkat papouška v naší přírodě. Leda by někomu uletěl z voliéry.
Přesto se i u nás dá spatřit pestrobarevný pták, který strčí do kapsy lecjakého papouška.
Jak se jmenuje?
Vlha pestrá. Podívejte se na fotografii.
Páni, to jsou barvy. Zelená, žlutá, červená, modrá, oranžová. Nechybí žádná základní barva. Tohoto krásného ptáčka u nás opravdu můžeme spatřit?
Už ano.
Takže je u nás nováčkem.
Žije především v Africe, jihozápadní Asii a jižní Evropě. Své zkušenosti s pozorováním tohoto ptáka velikosti kosa má i zoolog Jan Andreska. Ten vlhu pestrou spatřil už v době, kdy se u nás ještě nevyskytovala.
Ta vlha byl pták na pozorování komplikovaný. Já jsem je znal, protože jsme se občas dostali na východní Slovensko do Zemplína, kde tečou takové řeky, jako je Latorica a Bodrog. A tam v březích těchto řek, které v té době ještě nebyly regulované, hnízdily vlhy. Ta početnost nebyla nijak veliká, člověk je tam ale potkal a hlavně si zapamatoval hlas vlhy, který je nezaměnitelný.
Ráda bych ho slyšela.
To je to nejmenší.
Tento hlas jsme u nás nemohli slyšet až do roku
1954, kdy byla první vlha spatřena v okolí Lednického zámku.
A v této části země pokračovala setkávání Jana Andresky s vlhami.
Potom pro mě přišly studijní leta, který jsem absolvoval v Brně na lesnické fakultě, a tak jsem trávil každý druhý víkend v Brně, a to jsem si vzal dalekohled a jel jsem na Jižní Moravu. A v těch 80. letech tam ty vlhy v podstatě byly přítomné v počtu asi 10 nor. A to pozorování bylo komplikované, protože když o nich člověk nevěděl a ty lokality se trochu tajily, tak se s milými vlhami nepotkal. A pak přišlo dalších asi 10 nebo 15 let a já jsem se na tu Moravu jižní začal dostávat docela pravidelně jako vedoucí exkurzí studentů pedagogické fakulty, kde učím, a jednoho krásného dne, v podstatě hned asi na té úplně první exkurzi v roce 97-8, jsme přišli do pískovny v Pouzenech, kde jsem věděl, že hnízdí břehule říční, tak jsme tam zalezli a najednou koukám a za mnou na stromě seděla vlha a druhá vlha jí létala krmit. To je takový rituál ptačí, kde ti samci v podstatě nosí samicím potravu, čímž se je jaksi snaží přesvědčit o tom, že jsou schopni postarat se jednak o ně a jednak o mláďata. A tak jsem si na to dal stativový dalekohled, na tu vlhu jsem koukal a zajímalo mě, co jí ten samec nosí, a byly to jenom vášky. To znamená, on jí přinesl velikou vášku, kterou ulovil nad Pouzdanským rybníkem, a ostříhali z ní křídla, tak křídla čtyři se tak jako třpitivě snášela dolů pod to místo, kde ta vlha seděla, a ona tam jako spokojeně konzumovala to veliké tělo vášky.
To je pořádně velké sousto.
Vlhám se u nás začalo dařit a tak bylo možné se s nimi potkávat i na dalších místech.
Potom jsem je začal potkávat takovým způsobem, že jsem si vzal kolo a objížděl jsem pod Pálavou Novomlýnské nádrže, protože tam je docela hezká cyklostezka, ornitologicky zajímavá. Vezl jsem si dalekohled na krku a druhý velký dalekohled na nosiči. No a kde byly dráty elektrického napětí, tak tam na těch drátech během srpna a září velmi často ty vlhy se dávaly. A to bylo v období, kdy těch nor v Čechách a na Moravě bylo něco okolo stovky. V podstatě to těžiště toho výskytu bylo v Dolnomoravském a Dýskosvrateckém úvalu. No a potom uplynulo zase pár let a ty vlhy se rozšířily tím způsobem, že je člověk začal vídat v Polabí, to znamená jednak v Povltaví pod Prahou, kde se otevře to údolí někde pod Kralupy do té široké nížiny, a potom se začaly objevovat vlhy na Třeboňsku, to znamená, byla tam jedna nora, dvě, a letos přišla zpráva, že tam v jedné pískovně těch nor se objevilo několik desítek a z toho Mělnicka přichází zprávy o tom, že tam člověk vlhy může najít v pískovnách zase jako několik desítek nor.
Předpokládám, že u nor se ptáci pozorují nejlépe. Je to místo, kam se opakovaně vrací. Člověk si najde dobrý výhled a může noru sledovat hodiny.
Je to tak? Pokud byste Jana Andresku požádala, aby vás k těm norám zavedlo, asi odmítne.
Proč pak?
Já k těm norám nerad někoho vodím, protože s těmi vlhami se občas staly i nepěkné maléry. To znamená, že nejmenovaný včelař na Jižní Moravě zalepil vlhám nory polyuretanovou pěnou, což tedy je věc, která je jednak silně protizákonná, jednak je to téměř proti lidskosti nebo proti lidskému uvažování. Fakt je, že ta vlha okolo těch úlů umí lovit včely, ale pokud ta včelstva jsou patřičně silná, tak jen ty vlhy víceméně jako nemůžou nějak zvlášť ublížit. Takže se jednalo jenom o takovou chovatelskou nesnášenlivost vůči predátorům, která se týká celé řady dalších zvířat. V podstatě ty vlhy, pokud o nich víme, jak je nejlépe nechat je na pokoji, když se budeme dívat na ornitologický web, tak tam budou ta hnízdiště uvedená jako tajná, což já se snažím vždycky respektovat.
Zalepit jim noru a nechat mladé pochcípat hlady. Ach jo.
Asi si včelař přečetl, že v angličtině se ptákovi říká bee eater, požírač včel.
Když nepočítáme tento neodpustitelný exces, zdá se, že se vlhám u nás daří.
Protože ta početnost vlh se dostala za posledních, dejme tomu, 35 let z několika nor na stovky, tak ty vlhy může potkat úplně každý a je to takové jako velmi příjemné zpestření toho pobytu v přírodě, kdy je možné potkat něco, co prostě dříve možné nebylo, a je to ptačí druh, který je neobyčejně krásný.
To je. I u nás žije pták pestrobarevný jako papoušek.
Jak se klima otepluje, můžeme se těšit z toho, že se vlhám pestrým u nás bude dařit stále lépe.
Letošní léto je v Meteoru ve znamení velikánů světové vědy, a to díky rozhlasovému archivu.
Manželé Curieovi, Dmitrij Ivanovič Mendelejev, Louis Pasteur, Wilhelm Konrad Röntgen.
Co by to ale bylo za výčet velikánů, kdyby v něm chyběl Albert Einstein?
Einsteinovy teorie, hlavně jeho chápání prostoru a času, znamenaly doslova revoluci v myšlení.
Není divu, že v roce stého výročí narození génia vzniklo rozhlasové pásmo Vladimíra Železného, které zajímavým způsobem přibližuje Einsteinův život i dílo.
Meteor ho poprvé vysílal v roce 1979.
Účinkují Martin Růžek, Jaromír Spal, Viola Zinková, Milan Mach, Václav Mareš, Olga Čuříková, Zdeněk Ornest. Na motivy houslových sonát Wolfganga Amadea Mozarta improvizuje Jan Pospíchal. Režie Petr Adler.
9. listopadu 1978. Washington, agentura Associated Press. Kde je Einsteinův mozek? Tuto otázku si položil náš reportér ve snaze vypátrat, co se stalo s mozkem geniálního fyzika. Albert Einstein totiž svůj mozek těsně před smrtí odkázal vědeckému zkoumání. Po dlouhém pátrání byl mozek nalezen v laboratoři patologa Thomase Harveye v kansaském městě Wichita. Mozek jednoho z největších vědců všech dob byl uložen v obyčejné láhvi od moštu. Patolog prohlásil, že část Einsteinova mozku preparoval a rozeslal odborníkům, dodnes však neslyšel o žádných výzkumech. Sám rovněž mozek neskoumal, protože byl zaneprázdněn jinou prací.
Jsou ve vesmíru neobvyklá místa, osamocené ostrovy, nazývané černé díry. Na pranepatrném prostoru soustředují obrovskou hmotu, obrovitou gravitační energii, tak velkou, že čas a prostor tu přestávají hrát úlohu pro nás pochopitelnou. Naše pozemské zkušenosti tady nestačí. Vše, co se dostane do blízkosti těchto míst, je k nim nezadržitelně přitahováno. A jsou od nepaměti na zemi lidé, u nichž najdeme podobné soustředění. Velcí sami o sobě a větší o to víc, že jejich velikost nelze beze zbytku změřit a obsáhnout. A nabiti tak velkou gravitací, že nemohou nechat nikoho lhostejným. Obdivuješ se nebo odporuješ? Ale nelze jít bez povšimnutí dál. Koperníkové, Galileové, Newtonové a také Einsteinové.
ledna 1910. Profesorskému kolegiu Filozofické fakulty Císařsko-Královské německé univerzity v Praze. Komise pro opětovné obsazení katedry fyziky dovoluje si fakultě učinit návrh, aby dosavadní název katedry byl změněn v pojmenování Katedra pro teoretickou fyziku.
Tenhle opis je uložen v Pražském státním ústředním archivu, přiložen k listu Filozofické fakulty Pražské německé univerzity na příslušné ministerstvo do Vídně. Věc se má takto. Předchozí vedoucí katedry fyziky odešel do penze a je třeba povolat nového.
Tímto hlediskem po zevrubných poradách vzala komise v úvahu následující tři badatele. Alberta Einsteina, Gustava Jaumana a Emila Kohla.
Ano, na Einsteina vzpomínají v Ulmu, Mnichově, Bernu, Curychu, Berlíně, Princetonu a kdo ví kde jinde. Zcestoval ve svých geniálních teoriích celý vesmír. A byl také v Praze. Co tady po něm zbylo? Prolezal jsem knihovny a archívy. Dá se něco najít? Žádná ulice nenese Einsteinovo jméno. Dávno nežije nikdo z těch, kteří ho pamatovali. Telefonoval jsem na všechny strany. Nakonec přece jedna stopa. Až z Jižní Moravy. V Uherském Hradišti žije důchodce, který má doma na půdě v zaprášených deskách památky na velkého fyzika, o jakých se nesní žádnému z našich archivů. Není to filozof, není to ani fyzik, je to, podržte se, cukrář. Tvůrce kremrolí, indiánků, větrníků a sachrů, řezů punčových i ovocných a tak dále, mistr cukrářský Vilém Koláčný si psal s Einsteinem.
Já nevím, koho tohle může zajímat, takovýhle věci.
Sedí tu přede mnou ve své studené vdovecké kuchyni, mezi námi na Vixlajvantovém ubrusu magnetofon. Když jsem ho vybalil, hrozně se lekl. A i teď uhýbá před mikrofonem a snaží se spíše odvést pozornost k dortíkům, které nabízí na malém talířku. Prý já a Einstein. K smíchu. Přece nechcete, abych vám vysvětloval teorii relativity. Ale kde pak, namítám. Chci vědět něco o vás.
Tatínek, maminka měli cukrářství a já jsem tam byl s ním, ano. Bylo to ve Vídni. A takový malý cukrářství, že to bylo...
Vilém Koláčný se narodil ve Vídni roku 1907. Teorii relativity byly tehdy 2 roky. Einstein sám se narodil v Ulmu o 28 let dřív, 14. března 1879. Proč srovnáváme ty 2 nesouměřitelné životy, velkého fyzika a obyčejného cukráře? Albert Einstein nás podaroval časoprostorem skloubeným v jedno. Stane se, že se v tom obrovském kosmickém jevišti dotknou lidé v čase, aby jej propojili, aniž by se setkali v prostoru. Mohou být spolu bez ohledu na to, že je dělí tisíce kilometrů. Je to časoprostor myšlenky, časoprostor lidskosti, mimoděčný vedlejší produkt Einsteinových smělých teorií. Sám o tom později napíše.
Jak pozoruhodná je situace nás, dětí země. Každý je zde na krátké návštěvě. Neví k čemu, ale leckdy myslí, že to cítí. Z hlediska denního života, bez hlubšího uvažování, však víme, jsme tu pro druhé lidi. Především pro ty, na jejichž úsměvu a blahu zcela závisí naše vlastní štěstí. Potom však i pro ty mnohé nepoznané, s jejichž osudem nás váže pouto společného cítění. Denně, nesčíslněkrát, myslím na to, že můj vnější i vnitřní život spočívá na práci lidí dnešních i už zemřelých, že se musím přičiňovat, abych stejnou měrou dával, jako jsem přijímal a ještě přijímám.
Ano, patříme do tohoto časoprostoru všichni, i se sebe nepatrnějšími životy. Patří sem tedy i osud Viléma Koláčného, kterému Einstein odepisuje na vrcholu své slávy. Najde si čas, aby psal dopisy člověku bez titulů, hodností a cen, bez odborného vzdělání. Aby mu odpověděl na několik otázek, které cukráře kdesi v Uherském Hradišti trápí při soukromé četbě. Takže první roky dětství měli přes své rozdílné stáří kluci Albert a Vilém asi podobné. První zub, pak začali hačat, první krok a tak dále, jako v každém rodinném fotoalbu. S Vilémem bylo ve Vídni všechno v pořádku. Ale v Ulmu si začala maminka u malého Alberta dělat starosti.
Albert byl tiché, zamlklé dítě. Dlouho trvalo, než začal vůbec mluvit. Kamarádů se stranil. Malý podivín.
Učil se průměrně. Z jazyků měl dokonce horší známky než průměr.
Když jsem navštívil později svého staříčkého učitele literatury z Mnichovského gymnázia, nemohl si za žádnou cenu vzpomenout, že bych snad byl někdy jeho žákem.
Nenápadný student, když si ho učitele nepamatovali.
Nikdy, nejen za svých studií, nikdy nevynikal v matematice. Jeho vysokoškolský profesor matematiky Herman Minkowski se později velice divil, že právě ten hrozný flákač Einstein
se stal tvůrcem teorie relativity.
Ne, Einstein nebyl zázračné dítě jako třeba fyzikové Gauss anebo Ampère. Nebyl vzorným, vždy excelujícím žákem s báječnou chápavostí. Jeho genialita nebyla zjevná, školská. K poznání se ubíral vlastními, nevyšlapanými stezičkami, kam ho následoval málo kdo. Myslel prostě jinak a v tom spočívalo i jeho rošťáctví, osvědčené ostatně mnoha jinými způsoby a mnohokrát v celém jeho životě. Jsou o tom úplné zkazky.
Přes opakované výstrahy chodil i jako slavný Einstein. V košilích s otrhanými límečky, v prošoupaných bodkách, obvykle bez ponožek. Na mezinárodní kongres přijel klidně ve slamáku.
Vyhodil spoustu otravných novinářů. Na fotoreportéra vyplázl jazyk, tu fotku známe všichni.
Když už nemohl na zasedání výboru Ligy národů v přepichové ženevské restauraci poslouchat prázdné a sterilní úvahy o poslání vědy, zvedl se, odešel na pódium, kde hrál ofrakovaný šumař Sladké valčíky, vytrhl mu housle a začal hrát svého milovaného Mozarta.
Vysoce urozený pane, v odpovědi na vyšší pokyn číslo 68061...
A tak dále, a tak dále. Přeskočme subalterní CK zdvořilost.
Lomeno K. Kladu si za čest ohlásit, že doktor Albert Einstein se za svého pobytu ve Švýcarsku a speciálně v Bernu těšil té nejlepší pověsti a nic nepříznivého o něm není známo. Přijměte, vaše excelence, výraz mé nejhlubší úcty.
Tento posudek si na rakouském ministerstvu zahraničí vyžádalo ministerstvo školství, než měl Einstein převzít pražskou katedru. Nic nepříznivého o něm není známo. O jeho nejdrzejším kousku v Brnu, speciální teorii relativity, ani slovo.
Ano. Bylo to v Bernu mezi zaprášenými složkami patentových návrhů švýcarského úřadu pro duševní vlastnictví, kde našel Einstein 2 roky po ukončení školy konečně práci.
Mezi patenty na různá perpetua mobile se zrodil nejodvážnější myšlenkový experiment, o jaký se lidský mozek pokusil.
Jakoby prozřením vzniká elegantní, dokonalá a harmonická teorie, která rázem řeší všechny základní nesnáze a umělé konstrukce dosavadní fyziky. Einsteinovi bylo v té době pouhých 26 let. V srpnu 1905 vychází v ročence Annalen der Physik nenápadný článek o 25 stránkách nazvaný K elektrodynamice pohybujících se těles. Lidstvo si tu práci bude napříště pamatovat pod pojmem speciální teorie relativity.
Pozor, hrozí zřícení. Pro radikální přestavbu dočasně uzavřeno, říkal teoretický fyzik Arnold Sommerfeld o fyzice na přelomu 19. a 20. století.
A přitom to donedávna vypadalo tak idylicky. Dosavadní fyzika se blížila ke svému naplnění. Všechno bylo zjištěno a změřeno.
Všechno do sebe zapadalo. Zbývalo dořešit už jen pár drobností, které Bůh ví proč vzdorovaly vysvětlení.
Ale to je přece jen otázka času, možná 5, možná 10 let a teoretická fyzika se dovrší. Už nebude co objevovat a vysvětlovat.
Bylo tu však jedno nedopatření, z něhož se stávalo černé svědomí fyziky.
Povaha světla a zvuku se zdála být podobná a to přivedlo fyziku k představě zvláštního všeprostupujícího prostředí, éteru, v němž se šíří světlo podobně jako zvuk ve vzduchu. Jenže éter jaksi stále nebyl ke zjištění.
Navíc přibyl problém s rychlostí světla. V roce 1881 neúnavný experimentátor a šťoural Albert Abraham Michelson prokázal k úžasu a zděšení všech fyziků, že světlo běží všemi směry stejně rychle, a to ve směru pohybu Země i opačně. Ať dělali fyzikové cokoliv, světlo vzdorovalo a trvalo na své rychlosti.
Byl to velký skandál. Světlo se odmítalo podřídit. Nezbývalo, než je zatím ignorovat a čekat, co s tím kdo udělá. Mohlo to klidně trvat třeba celé století. Trvalo to jen 24 let.
Einstein se na to podíval zcela opačně. V tom je celá jeho odvaha. Když se odmítá světlo šířit jinak než 300 000 km za sekundu, tak se prostě musí přizpůsobit to ostatní, dosud nedotknutelné. Prostor a čas. To je základní trest speciální teorie relativity z roku 1905.
Algnidigstehel, nejmilostivější pane.
Píše 16. prosince 1910 Karel Hrabě Štyrk, takto ministr kultury a vyučování. Univerzitní profesory schvaluje v Rakousku sám panovník a proto je tento list určen očím samotného Františka Josefa I. Einstein jako vedoucí katedry teoretické fyziky je tu předložen ke schválení přímo císaři pánu. Tak se to tehdy dělalo.
Byla tedy zahájena jednání s kandidátem navrženým na místě prvém, profesorem Albertem Einsteinem z Curychu, který se k převzetí pražské katedry...
A teď to přijde. Následuje stručný nástin teorie relativity samotnému panovníkovi. Zdali pak to pochopí.
Mezi mladšími fyziky teoretického ražení stojí Einstein od svého objevu principu relativity, přijatého společenstvem fyziků s tím největším zájmem, v první řadě. Vychází z poznání, že absolutní pohyb není dokazatelný žádnými fyzikálními metodami a že tím pojem absolutního pohybu nemá ve fyzice žádné místo.
A to je ze speciálního výkladu speciální teorie relativity určeného hlavě mocnářství všechno. Dále pak ministr Hrabě Štyrk poctivě opíše z dobrozdání profesorského sboru Pražské univerzity, že tím vším ovlivnil Einstein nepřehlednutelným způsobem rozvoj moderní teoretické fyziky, která teď půjde podle názoru odborníků dráhami, jimiž vykročil Einstein. A pak už jen...
Osmiluji se k nejpokornější prosbě, uráčí-li se vašemu majestátu, jmenovat doktora Alberta Einsteina řádným profesorem teoretické fyziky na Německé univerzitě v Praze.
Majestátu se uráčilo. Stařičký mocnář blahoskloně požehnal teorii relativity, aniž věděl, čemu žehná. Jen tomu profesurkovi vydejte slavnostní oprýmkovanou uniformu, připněte mu kord a na neposednou hlavu nasaďte třírohý klobouk, jako nosil Radecký. No vidíte, jak to novým moderním myšlenkám sluší v parádní uniformě.
Proč mám rád Mozarta? Pro jeho logiku a ironii zároveň. Co jiného potřebuje fyzik víc? Hudba mi vždycky připomínala architekturu, alespoň v jejím smělém odhadu celku. Geniální skladatel musí zahlédnout v jednom jediném okamžiku celou, ještě nenapsanou symfonii.
Einstein zahlédl v jediném okamžiku celý, ještě neobjevený vesmír. Jakoby měl už dost těch disharmonií. A v jediném tvůrčím gestu vystavěl místo nich něco jiného. Plného harmonie, řádu a logiky. Tak jako stavěl Mozart své houslové sonáty. Teorie relativity sevřela vesmír do jediné, k pláči jednoduché formule. Jednoduché a tedy krásné. Fyzika se stala poezií. Málem se zdá, že Einstein vymyslel teorii relativity proto, že se mu podle ní vesmír více líbil. Před 400 lety vedl podobný estetický cit Mikuláše Koperníka, aby nechal otáčet zemi kolem slunce. Sluneční soustava tak byla krásnější.
Závěr prvního dílu je velmi zajímavý. Teorie relativity sevřela vesmír do jediné, k pláči jednoduché formule.
E rovná se mc na druhou. Ono to je jednoduché, možná až příliš. Důsledky uslyšíme za týden.
Do té doby užívejte poslední zbytky prázdnin a příští sobotu se v premiéře budeme těšit.
Naslyšenou.